шәшке отқанда, баққышылар күліне қойтқанда, жиғанда яшәудер тартқанда. Күңелләр күкләрдә тибрәлде, күзләрем ятларны күрмәде, йөрәгем дәртлеге киләде. Йоқлаған ислерім тірілді, иринләр иринге үрілді, бар дүнием бәхеткә күмілді. Язын азы тормышым үзгәртті, жанымының ярасын түзетті, сүйінің алтаңын тизләтті. Шәуінің мәғнәсін ағылатын, сүйем деп жанатын.